Academy jande kulukuru na wonde imadraji landinal imuji chakite hitande dun ko holti ardibe be e wi mabbe tela jogaji tawade fuf imuji di ngadate no fewiri dun ko holti Mukhtar Oud Oumera horejo kawaru jande kulukuru
ko jati tidallaji ana kewi hen sanne ka kibaru jande ecole kibaru yimbe fuf kasendu lamu o homo fuf kitama hore mudum ko bide decentralisation ko nenno nuku fu ala hali mudum nenno homo fu ana hani tinade rawanden dun don lati sabe dungu o bonni hitande hikadu non worri Allah ni waye faabaade e majjum
to yursutun hikka ngadobe defbe yoku buri nyaytato e temet tato ardibe kap cercle o wadno dango fewde sarabe sukabe lukoy jalla be njoppobe do jugtitaari jande mabbe fa wattu imu kaddana Mamadou Berté hore jok kap yuroso
puisque cela ne dépend de
dun wana yala fey e goto nenno jande darnama batte albalawuji kewdi dun jokkitigi hitande hikande du nenno wajibe amen homo futtino fa hitande yalla na reene dun wawata latare tagal sarabe sukabe du
de l'année scolaire.
Wi dunke e jande jogtitaari jande gidi fa wattu outuma septembre latu sababu hejo jande jidi yutine e wi mabbe woni be jande be fuf hani fa bari jango be be yalla imuji mabbe dina baa hunchere hore no fewiri kedanna murke dambele dunke jande
comme c'est une année encore
yedo hitande e kitale be tidde ana cheri batte jande lekol de darnama koyde fa kewi dun do yo tidalla mawdo sanne le burusu ngaji meden di nenno saraabe sakiraabe e kumoni be jande be fona kantinede yalla def o ana wadde din don nokuji
à ce niveau-là.
Holtama bi de beedade e wattu tabo o wadinde nagu dun no heddi fa hande le nokuji kewdi leedindi. E wi ardibe jande be imotobe ngonbe le nokuji di wadinde nagu wodi e ginte nabede le ngalduje de denagu woni e mudum.